The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 21 de marto 2016 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Esther.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi havas artikolon plorinde konsterna kaj elektropontoj garantias energian liberecon.
Kai Carlo.
Do, mia unua articolo estas el fervoia mondo, kai titolo estas postulema proiecto. La dua articolo el monato, titolo estas secretai esploroi pri atom armiloi. Kai la tria articolo Anco estas el fervoia mondo, titolo estas trafikisto elektrizos pluen en landain linion. Scribis Indrich Tomisek.
Tomisek, jes, ancau mi elektis kelkaj artikolojn el Sennaciulo de Parizo al Benghazi de Eric Lee, kaj el Esperanto februaro kopio de Maria González, Esperantismo au kiel construi identetson en diversetso. Kai informiloi de gemelai urboi, la decdua convenu de gemelai urboi, la reporto estas Hori Jasu, kai Mirej Groschen, kai en articoletto el Sennaciulo de Nikolao Guckov, Opinio de Nikolao Guckov. Mi electis belai cantoin hodiau, la unua de Amindai compact disco, Lassu la malgioion flugi, cae la verula sezono compact disco de Michaelo Povorin, Epigrafo, cae Iom da bono de Bruna Stono compactisto Subterra Vivo de Michaelo Bronstein cantos, cae la fino canto estas ancau de Amindai compactisto Mia Voce Pli Lautos. Nun auscultu la unua canton de Amindai compactisto Lassu la malgioion flugi.
Viajó como en su cantina, la sulama yo un flugi,
Aŭdis la canton Lasu malĝojon flugi de Amindaj kompaktdisko.
Plorinde konsterna. La katalogo de pretekstoj de Franz Georg Rosler en Monato 2016 por blindigi kaj sedigi kiam homoj estas persecutitae de milito estas plorinde consterna. Lia longo viga argumentaro malbone cashis raciman fonon, cae mi do opinias nutile respondi cae limigas min al quelcae factoe. La landoe Sirio, Iraco, Afganio neniam estis elmigrae landoe antau ol militoe tie ec flagris, cae estus multo por diri pri la quelcae cialoe de tioi militoe. La islamae emigrintantoe, ciu serces laboron en Europa, venis el Magrebo cae Turquio. Sirianoe, Irakanoe, Afganoe fugis pro milito kai giai ne prescribeblai terurajoe. Ili ciui estas felice gai tiu riiri en sian landon, se morgau iel povus tie estigi pazzo. La pleiparton de la fugiantoe acceptas la naibarae islamae landoe. Libano, kies logentaro estas malpli ol 5 milionoi acceptas, unu punto quin milionoi, ec se ni ne calculas la palestiniain. Jordanio acceptis prescau unu milionon por hoc milionoi de logentoi. Turquio 1.7 milionoi. Iraco, malgrau sia propra catastrofa stato, 400 milioin. La alta commissaria pri refugintoi de UN in tiui landoi bezonas grandan financan helpon, petigas gin de occidentai landoi cae recebis nur oneton da gi. Iui Europae landoi ne nur malacceptas refugintoen ce si, sed zogas kudras sian poshoen por ne eligrigi monon por ili, ciam ili estas for. Aldone, mi tamen ne povas denti min rimarkigi, che post 700 jaroi, circau 35 generatioi, en Andalusio, la invadintoi ne plu estis Araboi, sed Hispanoi. Se ne, la Hungaroi reiru al sia Asiae stepoe, kai la Francio mi ne sias kien. Dankon.
No, mi legos el sed naziolo de Eric Lee. De Parizo al Bengasi. La terroristae attenzoi en Parizo consternis la mondon, kai la sindicata movado elsendis plurae fortain declaration, ciun vi povas legi sur la unua pagio de labor start. Tiui cien havas declaroin de la Internazia Sindicata Confederatio, de tutmondae sindicatoi, kai naziae sindicatae centraloi. Samtempe, ni ne devas forgesi che membroi de niai sindicatoi ofte estas ce avangardo en la lucto contrau terrorismo. Unu el ili estas Nermin al-Sharif, guidantino de la Unio de Docistoi cae Maristoi de Libio. Nermin al-Sharif estas pasia cae decidema internaciistino kiu luktas favore alla raitoi de virinoi e la araba mondo, kai en Qatar Airways por la raitoi de docistoi kai maristoi kiun si representas, si plu plenumis pli kai pli dangeran agadon, spite enlandan militon en naftoricia Libio. Dimancion 8 de novembro, Nermin, guidantino de la Unio de Docistoi, cae maristoi de Libio estis celo de pafoi, dum si conducis veturilon apud Bengasi. Si iam eliris el malsanuleio cae resanigas, tio estas la dua atenco contrau sia vivo, post la murdo de tri aliae famconatae activulinoi pri virinae raitoi, petatae de la Internazia Federatio de la Laboristoi de Transportoi, ni lancis retcampanoin, postulante de la Libia Registaru, che gi protectadu la sindicatoin cain de activuloin pri homae raitoi. Convolu dedici momenton por subteni la campainon, subscribu kai disvastigu la aferon. Dankon de Eric Lee.
Nun pri Svisio, postulema projekto, specialisto de retia fervojo devis prenumi por novaj vagonoj multajn postulojn. La commerza vidpunto ili devas contentigi tri bazajn grupojn de vojaĝantoj, kiuj tamen havas iujn plian subgrupojn kaj individuajn postulojn. Tiu unua estas ĉu ŝatantoj vojaĝantoj por tiu vojaĝo en trajno mem estas travivaĵo. Kaj por kiu validas devizo, vojaĝo estas celo. Ne mangas inter ili fervoji, ŝatantoj el serĉantaj trajnon, nek ŝatantoj de ĉarma alpa regiono, kion la trajno traveturas. Duan grupon formas feriantoj, vojaĝantoj, kun celo aktive travivi liberan tempon, kiel sportistoj, skiistoj, turistoj, biciklistoj, aŭ akvosportistoj aŭ vizitantoj de kulturaj aŭ sociaj aranĝoj en la regiono. Tria kaj lasta grupo estas klientoj veturantaj el punkto A al punkto B. Regulaj pasaĝeroj, kiuj bezonas rapide kaj komforte transiri al la loko de enloĝigo por komerca traktado aŭ nur kun devo atingi laborlokon aŭ lernejon. Plenumo de postuloj de tiuj grupoj da vojaĝantoj rezultis eksterordinara riĉan solvon por internaĵo de tuta vagonaro. Tio krom kutimaj kupejo de unua kaj dua klasoj kun tradicia aranĝo de sidlokoj 1 plus 2 aŭ 2 plus 2. Kun riĉe dimensaj spacoj por balizoj de turistoj ofertas por infanan angulon kun glitreloj, kupeon por grupoj aŭ multtrankvilan spacon por ampleksaj balizoj kaj bicikloj. Ĉi tiujn la tuta vagonaro povas transporti samtempe 14. Memkompreneblaj estas klimatizo, elektraj kontaktiloj por provizado de malgrandaj aparatoj kaj informa sistemo. Tio oferas ankaŭ sur monitoroj antaŭen vidon el la en vagona kondukistejo. Tio novaĵo fariĝas speciala fotokupeo por fervoruloj de fervojo kaj alpa naturo kun grandaj panoramaj elektra ŝoveblaj fenestroj kaj vico de laŭlonge lokitaj klapsidiloj en mezo de la vagono. En vagonaro estos kelkaj modernaj necesejoj kun fermita sistemo, sen obstakla tualetejo estos en kondukvagono. En vagonaro troviĝos ankaŭ kvaropa de la normaj tualetejoj, kio estas dividitaj al por virinaj kaj por viraj. En por viraj krome estas aranĝita urinejo. Pli altan nivelon havas ankaŭ teknikaj parametroj kun multaj novigoj por montara et spura fervojo, ekzemple parte pas blankan sen obstacla solvo au rice dimensei temensiai vagon vestibloi. Pordoi estas du clapai cae de normigitai vagonoi. 1400 millimetroin larcae. Ec pas plancae pro solidezzo de la vagon cesto 1200 millimetroin. Scribis inric Tomisek.
Yes, nun ni auscultos Mikhailo Povorin, li cantos la canton Epigrafo de Verula Sezono Compact Disco.
En mia brusto loĝas pace ĝoj ĝis nun, kaj bon humor, anim de cor. Dum sun kaj pluv, dum primavero kaj aŭtun, mi gaje fajfas, tia estas mia cor. Pri io eble estas blanca mi cornic, sed dubain for, la nason sor, ne gravas cresci, raitas roso cae urtic, nu cion fari, tia estas mia cor. Cae se visitas min sopiro mal tranquil, ne longas rest, de tiu gast, mi gin forsendas cun gentil, ne estas min por gi asil, gi regu nur. En l'anim des plena cast, mi ne envias, ne coleras pri amic, rancor stupor, ne mi amor, cae ciam pretas charma canto por public, char tia estas evidente mia cor. Bonvenon ciu, ciu, se vi sentas che cantad por vin, anim beson. Rapidu, vin attendas tre, cae iupia, cae nenene, cae dona don. Ne gravas loco, cae sezon. Abadamdam, tam, 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 tam. Do dauru plu tra il vivo mia gaia cur, cae sonu cant, sen pigra laz, mi tion faras cun plezur, benita estu la natur pro gia graz, cae mala vara viv donaz. Bats!
Ni audis la canton, Epigrafo de Mikhailo Povorin cantis Verula Sezono Compact Disco. Nun mi legos el Esperanto. Esperantismo au kiel konstrui identecon en diversezzo de Maritza Gutierrez González. La pasinta novembron Cuba Esperanto Asocio okazigis sian sesan tutlandan kongreson kaj por la unua fojo ĝi centris sian tutan programon al la kongresa temo Lingvoj kaj kulturoj, identeco en diverseco. Tio signifas, ke ĉiuj aranĝoj estis signitaj de la elektita temo. Tiel ni tutintence provas enplekti niaj membrojn en pli aktivajn agadojn kaj trovi manieron per Esperanto kreski kaj kontribui al eksterzacoj, debatoj okazantaj en la kuba socio kaj ankaŭ en aliaj mondopartoj lige al la celaro por daŭripove evoluo de Unuiĝintaj Nacioj ĝis la jaro 2030. Per tiu ĉi programero ni proksimiĝis al la valoroj kaj graveco de lingvoj kaj kulturoj kun aparta fokuso al la amerika kontinento, regiono tre vasta kaj ŝajne apenaŭ senteblas baroj rilate al komunikebloj pro la fakto,
che quarti er nomatai grandai lingvoi taugas por bona intertractado nome la hispana, la angla, la franca kai la portugala. Ni celis kai povis cune iom pripensi quelcain demandoi tre actualain rilate culturon kai identetson. Cie movigas la limoi de la culturo cae tivui de la indentezzo? Ciel ni esperantisto per nia conscia agado povas contribui al protectado de la lingua diversezzo? Ancau la lingua rolo en la formado de identezzo estis temo de nia consido tial che laulonge de la homa historio oni constatis che la lingua adaptigio debas esti comprenata kiel parto de la instincto de supervivado. Estas ja pruvite che trovivis nene per la plej fortaj, sed tiu kiu pli bone adaptigas al la transformigioj okazantaj en la ĉirkaŭaĵoj. Tiu validas ankaŭ por nia movado, kiu devas pli klerigi kaj esplori tiun ĉi problemaron ne nur dum universal kongresoj, sed ankaŭ en lokaj eventoj kaj renkontiĝoj diverspecaj. Ĉifoje la kubaj esperantistoj aktive partoprenis grupajn debatojn pri tiu ĉi demando lingva. Ni ancao povas presentigi lige al tutmondigio, quiu estas ciutaga fenomeno, tre rilata alla influo de technologio en la formo de informa socio. Ciel asertas plurae faculoi, ni vivas ne nur en postmoderna, sed ancao en hipermoderna epoco, pro la enorma en penetro de tecnologio en la ciutagan vivon. En tiui ci circunstanzoi, la centroi de creado cae distribuado de la rimedoi cae culturae codoi transiri alla tiel nomata informa socio, quiu tamen ne garantias la priparolatan cognan socion, cae ciu ci ne prigas movigemon kiel manieron evoluigi kiai firmigi la vivprojekton de la personoj. Rezulte, ni evoluas al mondo ciam pri diversa kulture, lingve, identece tio estas multetna. Mondo, kie ciu lingvo emas okupi siajn diversaj funkcioj, sociajn, eĉ se neeviteble, tio efektivigas konflikteme. Kiel al esperantistoj povas prezenti al la mondo siaj propraj spertoj kaj kontribui al la ĝenerala debato per konkretaj projektoj? Ĝuste tial en nia renkontiĝo alia traktata demando koncernis Esperanton kaj niopie al la ofte nekonscie preparata. Fenomeno che ni construas identetson en diversetso jam dum cento da jaroj. Ĉar inter la esperantistoj estiĝis forta sento de identetso kaj aparteno al grupo, preter la konscio pri la propra nacieco aŭ etna aparteno. Ne konklude, sed rezulte de nia grupa laboro, pri tiu ĉi aspektoj prezentataj en la kongresa temo, la esperantistoj povis kune analizi kaj esprimi sian spertoj kaj sciojn pri la temo, interŝanĝi opinion kaj multe lerni pri ege aktuala demando, kiu ebligas al ni pli konscience partopreni la socian kaj kulturan vivon en niaj propraj medio kaj komunumoj. Tiel ni ĉiu pli aktive povas roli en la socio kaj ĝia problemaro speciale koncerne la interkulturajn procesoin kaj iliajn pozitivajn influojn por pli bona kaj ĝusta komunika ordo kaj por defendo de la lingva kaj kultura diverseco. Skribis Maria Gutierrez González.
Articoloi El Monato de Last. Electro pontoi garantias energian liberetson. En la Regnestra Palazzo de Vilnius, la decfaren de decembro, 2015, ocasis solena ceremonio por bonvenigi la ligon de la Baltlanda electrocurrenta reto con tioi de Polando kai Svedio. La construo de la ligilo signifas che ni fortigas la stabilezon kai solidarezon kai forigas dependezon, diris la presidento de Litvio, Dalia Grubowski. Laŭŝi, la sukcesa projekto de regiono partnerado kontribuos al la disvastigio de la skandinavia kulturo en Baltio kaj donos la eblon por litovaj produktoj konkuri en Eŭropo. La 500 megawatta electroligo Litpol Link kun Polando estas la unua linio kio kunligas la teknologio malsaman kurentaj retoen de Litvio kaj okcidenta Eŭropo. La projekto kostis 316 milionoj de euro kaj estis subvenciata en Eŭropa Unio kaj de la elektorektaj kompanioj de Pollando kaj Litovio. Nordbelt kostis 550 milionoj de euro, estas 453 kilometroj longa kaj estas la unua korenta ligno kun Skandinavio. Ĝi ligas ĉion landojn ĉirkaŭ Balta Maro al komuna subskruturo danke al la kablo kiu tra malfundo ligas du ambaŭ borde situantajn transformilajn substancioin en Kripedia, Litovia, kai Nibro, Svedio. Nun sekvos la synchronigo de la Baltlandai sistemoi kun tiui de la continenta Europo. Kiel solvi tion? Ciu tra Polando, ciu tra Scandinavio, estas la explotasco por spetuloi. Oni esperas che la sincronigo estos effectivigita gis la iaro 2025. Dum la solena inaugro la estona chef ministro Tavi Roivas rimarkigis che Estonio estas iam kun ligita kun Nord Europoe landoe kai havas elektrokurentan ligon kun Finlando. El tio resultis kresko de la energia sekureco kai drasta malkresko de la kostoj de elektro. Li esperis ke same okazos en Litovio kai Latvio. La Litovia chef ministro substrecis che currentae ligiloe estas jam dua pasio al energia sen depenso. La unua estis la terminalo de liquigita natura gaso en Klaipedia, kio ne nur ebligas sendependan liveron de gaso, sed ankaŭ garantias reservan elektroproduktojn. La unua paŝo signifas, ke Litovio povas por siaj bezonoj akiri kurenton ne nur el Rusio, sed ankaŭ el Okcidenta Eŭropo. La projekto garantias fidindan alternativon. Es artikolo el Monato de last.
Thank you.
Do pri sekretaj esploroj pri atomarmiloj. Ciam contestis Irano, che ci strebas producte nucleain armilam. Tamen, la Internazia Atom Energia Agenteio, Irano, laboris pri secreta esplor programo por evoluigi proprain atom armilam. Tiel raportis Internazia Atom Energia Agenteio en Vieno. La agenteio substrekis, ke tiu ĉi klopodo okazis ĉefe ĝis 2003. Ekde 2009 ne estas pluaj indicoj pri koncernaj iranaj aktivaĵoj. La nukleaj esploroj de Teherano ne progresis post sciencaj studoj pri realigeblo kaj pri akiro de teknikaj scioj. Irano ne metis ankaŭ nuklean materialon por militaj celoj. La raporton de Internacia Atomenergia Agentejo rifusis Irano. La vicministro pri eksteraj aferoj diris: niaj nukleaj esploroj estis laŭ normaj kaj sekvis nur pacajn celojn. Suspektata milita dimensio de irana nuklea programo ombris dum pli ol dek tri jaroj la rilatojn inter la internacia komunumo kaj Irano. Nur en julio pasintjare la kvin membroj de la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj kaj Germanio interkonsentis kun Irano por solvi la tiel nomatan atomkonflikton. Irano devontigis sin draste limigi sian atomprogramon. La registaro en Teherano promesis redukti je du trionoj kaj dum dek jaroj la nombron de centrifugiloj por riĉigi uranion kaj eligi el la lando sian tutan stokon de riĉigita uranio. Krome al inspektistoj ĝi certigis aliron al ĉiuj suspekteblaj instalaĵoj, ankaŭ militbazoj. Interŝanĝe oni laŭpaŝe ekde 2016 forigos sankcion, sed Irano agos kontraŭ siaj devoj. Oni de nove ekvalidigos la pun rimedojn. En oktobro pasintjare ekrealiĝis la agadplano fiksita en julio. Laŭ fakuloj de Internacia Atomenergia Agentejo raporto postlasis pli da demandoi ol respondoi. Pri taxis cin ne contentige. Pardon, oni taxis cin ne contentiga. Ci enhavas mal multain informoin, cion oni ne sciis dum la lastae quar jaroi. Crome, Irano mal multe clopodas por comunici novain informoin. La Islama Respublico ne marcacis la tutan dimension de sia activado cae ne disponigis detaloin si igoin pri la usatai obiectoi pri la scientistoi farintai la experimenton, scribis Evgeni Georgiev.
Yes, jen mi legos la dekdua kunveno de ĝemelaj urboj. La 26 de julio 2015 en la salono Babin okazis la dekdua kunveno de ĝemelaj urboj. Pli ol kvindek homoj partoprenis, inter kiu estas kelkaj personoj pri ĝemelaj urboj, nome sinjorino Barbara Piecak, la respondeca estrarnino de UEA, sinjoro Hori Yasuo, kunlaboranto de la projekto sinjorino Raymond Kokisart, respondeculino de la LOA en Francio kaj sinjoro Peter Engvirda, respondeculo de la Ligo en Nederlando. Komence Hori Yasuo prezentis al la ĉeestintoj la jaran raporton senditan de Wu Guoyang, komisiisto de UEA pri la projekto kaj la agadplanon por 2015 kaj 2016 de ĝemelaj urboj. Kaj tuj sekve klarigis, kio estas la movado de ĝemelaj urboj. Poste okazis diskutoj. Peter Engvirda klarigis la movadon per la paĝoj de Vikipedio. Sinjorino Mireille Grosjean, prezidantino de ILEI, diris, ke la paĝoj en la Vikipedio montras nur strukturon, de estas grave ke oni videbligu la movadon per konkretaj agoj. Sinjorino Zofia Korodi en la Esperanto-urbo Herzberg klarigis laŭ sia spertoj, kiel havi kontakton kun esperantistoj en siaj ĝemelaj urboj. Sinjorino Cvik el Belgio proponis lingvajn ambasadorojn en ĝemelaj urboj. Signorino Elisabeth Károlyné Kodmon el Hungarujo parolis pri kontaktoj de sia urbo Tata kun kelkaj ĝemelaj urboj. En iliaj paroladoj oni ankaŭ menciis sep landajn asociojn de UEA, kiuj havas respondeculon pri tiaj kontaktoj kaj du bezonojn. Listigi la fruktodonaj aktivaĵojn cadre de tiae contactoi, ca nutri tiae contactoi. Fine, signorino Barbara Piecak, respondeca estorano, finis la considon instigante ciun al plida agado en tiu campo. Lau raportore Hori Yasuo, Raymond Kokisart, cae Mireo Grosjean. Nun auscultu la canton de iom da bono de Bruna Stono compact disco Subterra Vivo Michaelo Bronstein Cantos.
Ol du prudenta vere estis mia av consilo iliai Netuŝebla fundamento kaj estis plene certa li pri sia prav ke revoj niaj donas forton al la sent naiva rev en jun estas la problem mi agis ofte malgrau la logika fer forgesis mi. Ĉu mi elektis tion mem aŭ iu iam igis vivi min subter kaj nun en mia subtera vivo. Mi eĉ ne revas pri ripozo aŭ ferio, kaj en eterna mallumkaverna la verda stelo hele brilas antaŭ mi. Eterna ŝtono ĉirkaŭ mi koloron verdan ne aprobas loka mor ĉi tie nun. Amasoj vagas kaj eĉ pli feliĉon serĉas ili en la nigra for komuna irmo por ni en la senluma mond, sed ĉiu mem direktas sin laŭ propra lumo kaj kun miro aliĝas nova kun irond baraktojn del subtera nia comunumo, ĉare nia subtera vivo. Mi eĉ ne revas pri ripozo aŭ ferio, kaj en eterna mallumkaverna la verda stelo hele brilas antaŭ mi. Mi vivas plu, ĉu estas mia verda stelo nur insignet sur mia luxa festa jako gaja pluk. Ne tuŝas jam la kordojn de l' gitaro mia, eĉ post dozo da konjak kaj la frapad de miaj paŝoj sub la ter' en la obskuro. Mi foje revas kaj deliras, kamarad, ja estas klara la afer' ke jam sur tero nia mi eliros, ĉar en mia subtera vivo mi eĉ ne revas pri ripozo aŭ ferio, kaj en eterna mallumkaverna la verda stelo hele brilas antaŭ mi.
Mikaelo Bronstein kantis la kanton Subtera Vivo. Nun articoletto el Sennaciolo, opinio de Nicolao Gutskov. Du semanon antaŭ la Pariza atenco, la samaj teroristoj eksplodigis la rusan aviadilon, en kiu preis duoble pli da homoj ol en Parizo. Mi ne rimarkis simile amasan reagon, sed la causo estis sama: imperiisma politico en Sirio, kie explodas bomboi kai pereas homoi, kiui pli frue tutte ne intensis je tuŝi iun europanoi. Sed nun, jes, ja, akcelo de la kontraŭterorismo povas kondukti nur al kresko de terorismo, kai rapida destrigio, kai fine totalismigio de ciui concernatai landoi, scribis Nicolao Gutskov.
El Australia Esperantistoi, saluton el Brasilo. Carge amicoe de Australio. El Brasilo salutas min Emerson Wernick. Iam de longi minet scribas, pardonu. Post mia reveno al Brasilo, mi translocigis mian libroen en mian heimon, ca jen mi forgesis pri quelcae el ili. Nuntempe, post mia ex-edzigio, mi denove transsercis mian libroen, ca retrovis la bonegon libron de Trevor Steele, Memori cae Forgesi. Mi tralegis gin en nur quelcain tagoi, cae nun mi scribas cae po gratuli Trevor cae po dimandi pri indicoe de novae titoloi fare de liae vercoe. Mi ancau invitis vin visiti la computilon curson de Duolingo, cia mi ecte januaro laboros po gi volontule. Mi core dankas refore pro via varma gastigado kia mi visitis AIA kai invitas vin visiti Brazilon dum la Olympicae Ludoe. Amike Emerson Wernick.
Lovely, danke.
Trafikisto elektrizos pluan en landan linion. Dana exploatanto de fervoja infrastrukturo pan Denmark subscribis kun consortio de firmao Siemens kai per voslet contracton por elektrizi 856 kilometrojn de linioj kun longo pli ol 1300 kilometrojn ĉirkaŭ la jaro 2026. Kontakto linio estas laŭ tipo de linio destinita por rapidoj 160 ĝis 250 kilometrojn horo. En la nia elektra traktion komencis esti pli vaste preferata nur fine de 1990 jaroj kun malfermo de novaj pontoj kaj tuneloj trans Markolen. En Danio estas instalitaj 1321 kilometroj da kontaktlinio sur normalaj fervojlinioj kaj 435 kilometrojn sur urbfervojaj linioj en Kopenhago. Entute elektrizita estas nur ĉirkaŭ triono de fervojo. Skribis Indrich to Mijek.
Yes, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete www.esperanto.helico@gmail.com aŭ arkive esperanto.com.au. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au per posto Radio 3zozozo PO Box 1106 Collingwood Victoria 06 3066. Gis la audio de mi, Laszlo. Kai.
Gis.
Gis la audio de Carlo.
Nur auskultu la fino canton de Amindai, compactisto, mia voce pli lautos.
piedoj, ne lulivu via mesaĝon. Perdiru malfermas pordojn, ĉar estas la afero mem. Tamen tio ne signifas la detruon de alia mens. Se la kritiko invituŝas, ĉar vi eraris alifoje, opinio ja valoras, ne malbonas estas homoj.